Era Sport 101,8.
Spike, take the match. Big block. He's the top scorer and now he's the match winner.
Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές της Era Sport. Match Point, η εκπομπή αφιερωμένη στο ελληνικό βόλεϊ και όχι μόνο.
Χαίρετε.
Σωστά να πούμε ποιοι είμαστε. Ανδρέας Φούντας, Βασίλης Αγριτάκης, Νίκος Παγιωτέλης. Στα μικρόφωνα της Era Sport. Σπύρος Γραμμένος στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε πολλά νέα.
Πώς θα τα χωρέσουμε αυτά σε μία ώρα?
Ναι, εντάξει, γιατί έχουμε και συνέντευξη τύπου της εθνικής ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε και σε εξέλιξη των αγώνα της εθνικής ομάδας των νέων στην Λεωφόρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Θα πάμε σε πολύ λίγο σε αυτόν. Να ξεκινήσουμε με το βασικό νέο της ημέρας. Αν και αρχικά είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε με γυναίκες, ξεκινάμε με τα τελευταία νέα των ανδρών.
Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε ξανασυζητήσει για το δικέφαλο του Βορρά. Θα λέγαμε, είχαμε να πούμε πολλά σήμερα για την απομάκρυνση του Γιώσκο Μιλενκόφσκι, αλλά μας προλαβαίνει η ανακοίνωση της απόκτησης του Ούρος Κοβάσεβιτς.
Ναι, άλλοι λένε τώρα, παιδί μου, τα θέματα.
Ναι, οκ. Okay. Ένας ακραίος παγκόσμιας κλάσης, όπως λέει και η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ανεβάζει πολύ απότομα, θα λέγει κανείς, το επίπεδο. Ο ΠΑΟΚ, Διαγώνιος Ερνάντες, κεντρικός ο Τζέφρι Τζέντρικ, ο οποίος αναμένεται σε περίπου 2 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Και στα άκρα ο Ούρος Κοβάσεβιτς, έναν ΠΑΟΚ που είχε ξεκινήσει, έχει κάνει άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν, αλλά νομίζω πλέον βάζει πλώρια μεγάλα πράγματα. Είναι μια τεράστια, πραγματικά τεράστια μεταγραφή αυτή του Κοβάσεβιτς, στα 32 του χρόνια, σε καλή ηλικία, πολύ καλή ηλικία.
Δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε να γίνει τέτοια μεταγραφή και ο Νίκος ακόμα περισσότερο και από.
Όχι, έχω,
πιο παλιά θα μπορούσε να μας πει.
Μην ξεχνάμε ότι ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Σερβίας, όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον Ολυμπιακό, με τον.
Έχει συμπαίκτης με Μίλκοβιτς.
Με Μίλκοβιτς.
Με Ατανασίεβιτς. Και με Μίτιτς που είναι
δηλαδή
τώρα στο Νόφι.
Έρχονται μεγάλοι.
Είναι και διαφορετικές γενιές.
Ναι. Απλά εδώ πέρα έχω μια ένσταση γιατί εντάξει, λογικό είναι. Από το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος γιατί έψαχνα να βρει κάτι κοντά στην οικογένειά του. Δεν προτίμησε τις ιταλικές ομάδες. Δεν προτίμησε τα ρώσικα ρούβλια. Ρούβλια δεν έχουν ακόμα. Δεν έχουν αλλάξει, ναι.
Δεν
έχουμε πάει.
Και προτίμησα να είναι κοντά στην οικογένειά του. Το καλό με τη Θεσσαλονίκη είναι αυτό. Ότι είναι πόσο, είναι 4 ώρες από το Βελιγράδι και πολύ λίγο.
Ανάλογος ποιος οδηγάει.
Όχι, 4 ώρες. Μην μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι. 4 ώρες.
Α, δεν ξέρω. Εγώ αυτό το έχω κάνει. Δεν ξέρω. Ξέρω την Αθήνα, να σου πω. Την Αθήνα είναι ένα 11ωρο.
Εντάξει, άμα βάλει ένα 5ωρο μέχρι Θεσσαλονίκη.
Ναι, εντάξει. Εντάξει, όπως και να έχει.
Δεν είναι και Βελιγράδι, γι' αυτό νομίζω ότι είναι πιο κοντά. Γι' αυτό είπα και το 4 ώρες. Είναι μια τεράστια μεταγραφή. Ο ίδιος έκανε προπονήσεις ατομικές και με την ομάδα της περιοχής του.
Και είναι και 32, έτσι δεν είναι ότι.
Όχι, ναι, δηλαδή,
είναι μια εξαιρετική ηλικία.
Ναι, δεν, και επαναλαμβάνω, δεν σταμάτησε γιατί είχε κάποιον τραυματισμό, σταμάτησε γιατί ήθελε να βρει μια ομάδα κοντά στην οικογένειά του.
Είχε κάποιες περιπέτειες στις τελευταίες ομάδες. Όχι, χωρίς να έχει ευθύνη ο ίδιος. Ήταν λίγο άτυχος. Πήγε σε καταστάσεις που.
Ναι, δεν ήταν.
Σε ομάδες που ήταν σε περίεργη φάση, ας πούμε.
Ναι, και θέλει μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπου ο παίκτης ο οποίος θα έρθει είναι μέλος της οικογένειας.
Ακριβώς.
Και αν μη τι άλλο, δόξα στον Θεό στην Ελλάδα, αυτό το έχουν αποδείξει όλες οι ομάδες όλων των αθλημάτων, ότι ο ξένος παίκτης ο οποίος θα έρθει, όχι απλά τον φροντίζουν πολλές φορές και περισσότερο και από τον Έλληνα, αλλά αμέσως γίνεται μέρος της αθλητικής οικογένειας του κάθε συλλόγου.
Λοιπόν, να πούμε εδώ λίγο παλμαρέ, γιατί εντάξει, είναι πραγματικά απίστευτο να βάζουμε και τον κόσμο στο κλίμα. Με Εθνική Σερβίας, 2 πρωταθλήματα Ευρώπης το 2011 και το 2019, ασημένιο το 2017, 3 μετάλλια World League. Και αν πάμε και σε ατομικές διακρίσεις, MVP σε Ευρωβόλια το 2019, MVP στο Sev Cup το 2019, σε νεαρότερες ηλικίες τέλος πάντων με την Εθνική Σερβίας, ατελείωτες διακρίσεις και κορυφαίος ακραίος και σε πάρα πολλά πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, στο Πολωνικό, το οποίο νομίζω ότι είναι στα 3 κορυφαία στην Ευρώπη, δηλαδή δύσκολα θα αφήσουμε έξω.
Μετά το Ιταλικό, νομίζω ότι είναι το κορυφαίο.
Και εγώ αυτό θα έλεγα και νομίζω ότι πώς και πώς το περιμένουμε. Προσαρμογή, το χρόνο που θα χρειαστεί και το κατά πόσο θα μπορέσει να αλλάξει τις ισορροπίες, γιατί είναι δεδομένο ότι αλλάζει ισορροπίες.
Και έτσι κουβέντα... και αλλιώς στον ΠΑΟΚ, διότι αλλάζει και προπονητή.
Αυτό είναι το αξιοπερίεργο, θα μπορούσαμε να πούμε, για την ομάδα του Κεφάλι του Βορρά, γιατί μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε λύση συνεργασίας με τον coach, τον Μπράνκο. Όχι τον Μπράνκο.
Τον
Γιώσκο
Μιλενκόσκι.
Μιλενκόσκι, πολύ σωστά. Από την Βόρεια Μακεδονία, τον προπονητή. Αναλαμβάνει προς το παρόν πρώτος ο Βαλάτης Μαμάης, ο οποίος νομίζω ότι για μένα μπορεί να παίξει και πρώτος. Δεν είναι δηλαδή απλά σαν. Λύση ανάγκης.
Ναι, νομίζω ότι αν καταλαβαίνω καλά από τις προθέσεις που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινήσουν με αυτή τη λογική και θα πορευτούν αναλόγως πώς θα είναι και τα αποτελέσματα. Βέβαια, εντάξει, με τις προσθήκες του Τζέντρικ, ας πούμε, και του Κοβάσεβιτς, είναι λίγο δύσκολο τα αποτελέσματα.
Γι' αυτό κιόλας μου κάνει και εντύπωση. Δηλαδή, όταν περιμένεις αυτούς τους δύο παίχτες, όταν έρχεται και περιμένεις τον Τζέντρικ, ξέρεις ότι είσαι στη συζήτηση με τον Κοβάσεβιτς, μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι αποφασίζεις να απομακρύνεις τον πρώτο σου προπονητή.
Ναι, έχω την αίσθηση, το έχουμε συζητήσει νομίζω και σε άλλη εκπομπή και με τον Ανδρέα. Ο ΠΑΟΚ ήταν το καλοκαίρι σε μια φάση μήπως να αλλάξει τον προπονητή. Είχε και προχωρημένες συζητήσεις με άλλους προπονητές. Okay, για κάποιο...
Μην πάμε καν στο καλοκαίρι και ακόμα νωρίτερα. Εντάξει, ήταν
ναι,
ένα θέμα το οποίο...
Ναι, εννοώ με ορίζοντα το καλοκαίρι. Εντάξει, ναι, ακόμα...
Σωστό.
Πριν ολοκληρωθεί ουσιαστικά η περσινή σεζόν με τον ομοσπονδιακό προπονητή συγκεκριμένα,
ναι,
τον Κώστα Χριστοβιδέλη, δεν προχώρησε τον deal, okay, για κάποιους λόγους. Συνέχισαν με τον Γιώσκο Μιλενκόσκι, αλλά έμοιαζε να έχει κλείσει ο κύκλος, είναι αλήθεια.
Ναι.
Ναι.
Μετά
το timing είναι άλλη συζήτηση.
Ναι.
Είναι λάθος το timing. Νομίζω ότι ο κύκλος είχε κλείσει μετά το προπέρσινο τελικό στην Καλαμάτα.
Ναι.
Όπου έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στα τελικά.
Προπέρσινο στην Καλαμάτα.
Πέρσι ήταν στην Λάρισα, πρόπερσι ήταν στην Καλαμάτα, στο κλειστό.
Όχι. Στην Καλαμάτα ήταν πριν 3 χρόνια από το πήρε ο ΠΑΟΚ και πρόπερσι ήταν στη Λάρισα.
Και πέρσι που ήταν.
Πέρσι που ήταν, στην Άρτα.
Στην Άρτα.
Έχω την εντύπωση ότι γι' αυτό μιλάει ο Νίκος. Ναι.
Ναι. Το καλό με το Βόλο είναι ότι έχουμε κάθε χρόνο τελικό και αλλού. Δεν είναι σορποδοσφαιρό. Ο Άκα κάθε χρόνο ή Βόλο κάθε χρόνο.
Και αυτό, δεν είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε γήπεδο, έτσι.
Στο βολέι. Ναι. Όχι, σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα.
Δεν έχουμε ένα γήπεδο που να είναι για τον τελικό. Ένα. Στολίδι, ας πούμε.
Και τη Άρτα πολύ ωραίο είναι και τη Λάρισα.
Ναι, εντάξει, αλλά επειδή παίζει για το ποδόσφαιρο, το Άκα είναι το Άκα.
Ναι, εννοείται. Ή στο μπάσκετ, ας πούμε, πάνε κάθε χρόνο στην Κρήτη. Μόνιμα. Λες και δεν υπάρχουν άλλα.
Πάλι το ίδιο. Πάλι εδώ έρχομαι ότι δεν έχουμε γήπεδο. Να πάμε για λίγο στον Γιάννη Παπαγεωργίου, ούτως ώστε να δούμε τι γίνεται εκεί στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας κάτω των 29 με τη Γεωργία, ούτως ώστε στη συνέχεια να περάσουμε να ακούσουμε και την συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιάννη, καλησπέρα και από εμάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Έχει ξεκινήσει εδώ και 8 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στο Απόστολος Νικολαίδης. Η εθνική μας ομάδα από το πρώτο ημίχρονο έχει χτίσει, έχει βάλει τις βάσεις για να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της σε αυτήν την προκριματική φάση στον έκτο όμιλο, που είναι πρώτη και με 3 νίκες σε 3 παιχνίδια μέχρι στιγμής. Προηγείται σε αυτήν την τέταρτη αγωνιστική και ενώ είμαστε στο 53ο λεπτό με 2-0 του αντίστοιχου συγκροτήματος της Γεωργίας. Θυμίζω, ο Τζίμας με πέναλτι στο 44ο λεπτό έκανε το 1-0 για την ομάδα μας. Τις καθυστερήσεις μετά από 1,5 λεπτό ουσιαστικά, κόρνερ από τον Κοντούρη από δεξιά, πιο ψηλά από όλους σηκώθηκε ο αρχηγός της ομάδας ο Καλογερόπουλος, έπιασε κεφαλιά, έκανε, πήγε και λάθος αντίδραση ο τερματοφύλακας των Γεωργιανών, ο Μπερουσασβίλη, του έφυγε μπάλα από τα χέρια, ήταν και δυνατή κεφαλιά. Με αυτόν τον τρόπο έγινε το 2-0. Οι Γεωργιανοί που έχουν ξεκινήσει αρκετά δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, έχουν κάνει 2-3 καλές φάσεις μπροστά στην εστία του Μπότη. Να πούμε ότι ο προπονητής των Γεωργιανών, ο Ραμάς Σβενάντζε, έκανε και την πρώτη του κίνηση με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Εκτός αγωνιστικού χώρου βγήκε ο Κότσι Ράτζε, στην θέση του πέρασε ο Κτέι Σάντζε. Να δούμε αυτό το πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής Γεωργιάς που εκτελεί η ομάδα μας, με τον Κουτσογούλα να αφήνει στον Καλοσκάμι, αυτός πιο πίσω στον Αλεξίου, για να γυρίσει μπάλα στον Άλεν, Άλεν Αλεξίου και πάλι στο κέντρο. Αυτές οι πάσες των ποδοσφαιριστών της εθνικής μας ομάδας, η μπάλα θα φτάσει στον Κουτσογούλα από δεξιά. Ο Κουτσογούλας έψαξε το πνευμονίδι, άνοιξε, αυτός έχασε το κοντρόλ, χάθηκε η μπάλα για την εθνική μας ομάδα. Πιέζει ψηλά όμως για να επανακτήσει και πάλι την κατοχή. Η μπαλιά που πάει να βγει από τον Κοντούρη θα περάσει ωραία, κερδίζοντας την κόντρα ο Τζίμα στο πλασέ, η μπάλα κοντράρει, κόρνερ. Μεγάλη στιγμή και εδώ για την εθνική μας. Το 55ο λεπτό, ο Κοντούρης κράτησε την μπάλα, ήταν τυχερός, πήρε και 2-3 κόντρες, πέρασε στον Τζίμα, αυτός από θέση μέσα αριστερά κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει και περνάει, κόρνερ, κόρνερ από αριστερά για την εθνική μας. Το 55 με τον Κοντούρη να έχει μείνει για να το εκτελέσει. Κοντούρης που εκτελεί σχεδόν όλα τα στημένα για την ομάδα μας. Και πάλι καλοεκτελεσμένο το σούτ που θα γίνει από τον Καλογερόπουλο, μονοκόμματο, από το σημείο του πέναλτι μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι της εστίας του Μπερουασβίλη, του Γεωργιανού τερματοφύλακα. Στο 56 πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Καλογερόπουλος, κρατάει το πόδι, το έχουμε διακοπεί σε αυτό το σημείο, οπότε είναι και ευκαιρία να πάρετε και πάλι το μικρόφωνο στο στούντιο της Έρα Σπορ στην Αγία Παρασκευή.
Είναι αναμονή της συνέντευξης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μέσω του διαδικτύου θα μας βοηθήσει ο Χρήστος Γιαννόπουλος να την παρακολουθήσουμε. Λέγαμε για τους άνδρες, είπαμε για τη μεγάλη μεταγραφή φυσικά της ομάδας του ΠΑΟΚ. Κάτι θες να πεις?
Τίποτα, εγώ θέλω να πω λίγο στους φίλους μας, στο Γιάννη και στο Θανάση, επειδή μας έχουν στείλει μηνύματα. Τώρα θα είναι λίγο στριμωγμένο το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί έχουμε πολλή συζήτηση, ειδικότερα για το θέμα του Θανάση εδώ. Να προειδεάσουμε για άντρες Ολυμπιακού, μας λέει. Ο Γιάννης τώρα μας ρωτάει.
Σχετικά με τι?
Και έχει ρωτήσει αρκετά.
Κάτσε να μιλήσει, Ανδρέας, και θα σας αφήσουμε.
Έχει ρωτήσει αρκετές φορές εδώ ο Γιάννης, λέει, όταν περίμενε να ακούσει την εκπομπή, ποιο ήταν το μουσικό θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μας
το match point.
Ναι.
Εμείς
θα το βρούμε. Το intro.
Το intro μάλλον εννοεί.
Okay. Αυτό φαντάστηκα.
Αλλά...
Ναι, νομίζω, γιατί δεν ξεκινήσαμε με τραγούδι. Ναι, ναι.
Θα πάμε στο Γιώργος Χαρισχάκης τώρα.
Κάτσε να μας διαβάσει και το δεύτερο μήνυμα, ναι, για να διάβασε. Πάμε, ούτως ώστε να ακούσουμε και την απάντηση.
Θανάση, τώρα ανοίγει μεγάλη συζήτηση για τον Ολυμπιακό που κράτησε τον προπονητή τον καλοκαίρι, που μας είχε ξαναστείλει τότε μήνυμα και το είχαμε συζητήσει.
Ναι. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Οδυσσέας Βλαχοδήμος.
Πρέπει να είναι για τρίτο φέτος. Θα το δούμε. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ότι σε Βλαχοδήμο.
Έχουμε συζητήσει πολλά πράγματα και πιστεύω ότι παίζει ρόλο και το timing, ότι είχαμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει παίξει ρόλο η μέρα, τα λάθη που γίνανε. Και έχουμε συζητήσει ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι, να μάθουμε από αυτά και ότι ο επόμενος στόχος είναι ναι, μεν αυτά τα δύο παιχνίδια που θέλουμε να κερδίσουμε και για μας και για τον εγωισμό μας, αλλά και να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, και όμως και για το FIFA ranking. Και ο επόμενος στόχος είναι το Euro το 28.
So the question was with Odysseas being one of the most experienced players, what are the thoughts within the camp?
Μέχρι να ακούσουμε και τη μετάφραση του Οδυσσέα Βλαχοδημού, πάμε εμείς λίγο πάλι στον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί Γιάννη, αν ήταν καλά, μεταφέρθηκε εκτός υποβασταζόμενος ένας παίκτης εθνικής μας ομάδας.
Ο αρχηγός ο Καλογερόπουλος που επιχείρησε λίγο νωρίτερα το σούτ φαίνεται να έπαθε τράβηγμα στην προσπάθεια. Θα δούμε μετά το παιχνίδι πώς είναι η κατάστασή του. Και γίνονται οι αλλαγές τώρα από τον Ταουσιάνη. Μπαίνει ο Κάτρης στην θέση του Καλογερόπουλου, ενώ μπαίνει και ο Αντώνης Παπακανέλος στην θέση του Πνευμονίδη. Ο Καλογερόπουλος λοιπόν εκτός, στην θέση του Καλογερόπουλου μπαίνει ο Κάτρης και ο Πνευμονίδης, είπαμε, έξω, στην θέση του Αντώνης Παπακανέλος. Αυτές είναι οι αλλαγές του Ταουσιάνη, μια αναγκαστική δηλαδή η είσοδος του Κάτρη στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του Καλογερόπουλου, του αρχηγού της ομάδας μας, ο οποίος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος το 59-51 λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ελλάδα-Γεωργία 2-0, τζίμα στο 44. Στο 46 ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά το 2-0, ο Καλογερόπουλος που αποχώρησε πριν από λίγο τραυματισμένος από τον αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα, σε ελπίσουμε ότι δεν έχει τίποτα ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας. Συνεχίζουμε με το Βόλιο μέχρι να μεταφερθούμε και πάλι στο Γιώργιο Καρασκάκη για τη συνέντευξη του Ιβάν Σαββίδη. Ακούσαμε του Ιβάν Σαββίδη. Ναι, του Ιβάν.
Με πάω, το μυαλό του στον πάω.
Του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ακούσαμε για λίγο τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος είπε και ο ίδιος ότι τώρα πλέον στο μυαλό μας είναι η πρόκριση στο Euro 2028 και νομίζω ότι πρέπει να είναι μόνο αυτή, μιας και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο.
Και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσει και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής.
Με το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με τον ranking που έχουμε και τις κληρώσεις οι οποίες γίνονται, νομίζω ότι δεν μας παίρνει άλλη αποτυχία.
Ναι, είδα και μια ανάρτηση το πρωί, τώρα εντάξει έχουμε αλλάξει λίγο θέμα, αλλά μια και το συζητάμε, ότι η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα με την μεγαλύτερη κατάταξη, η οποία δεν έχει προκριθεί, μάλλον έχει ήδη αποκλειστεί από το Μουντιάλ. Προφανώς μπορεί να αλλάξει αυτό, να αποκλειστούν κι άλλες, αλλά βάσει του πόσες έχουν αποκλειστεί από την τέταρτη αγωνιστική.
Λοιπόν, και πάμε πάλι στο Γιώργο Καρασκάκη, καθώς τώρα έρχεται η ώρα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει μια απογοήτευση σχετικά με τη μη πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πώς το διαχειρίζεται αυτό ένας προπονητής?
Α, οκ, συγγνώμη. Είναι αρκετά μεγάλη απογοήτευση, γιατί ουσιαστικά όλη μας πορεία το τελευταίο χρόνο μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα που βάσει και της εικόνας που είχαμε στα παιχνίδια δεν είμαστε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχουμε του χρόνου. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Έχουμε όμως μια ομάδα που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχουμε παιδιά που και αυτοί εστάθηκαν την ίδια απογοήτευση. Αυτή μπορεί να μας κάνει μόνο περισσότερα δυνατούς, πιο δυνατούς, περισσότερα εγωιστές, περισσότερα, τα έλεγα, λίγο πιο συγκεντρωμένους όταν αλλάζουμε λίγο επίπεδο των παιχνιδιών που κάνουμε και τη σημασία των παιχνιδιών που κάνουμε, ώστε μελλοντικά να έχουμε πολύ, πολύ πιο, τα έλεγα, αποδοτική εικόνα. Όχι μόνο βάσει του ποδοσφαίρου που παίζουμε, αλλά και όσον αφορά τα αποτελέσματα που πρέπει να παίρνουμε σε κάποια κρίσιμα παιχνίδια.
So the question was from announcements from previous from players and coaches and stuff shows that there is a general disappointment around the team for not having qualified. How do you as a coach handle this either for yourself or within the players?
Το επόμενο Μουντιάλ, το επόμενο Euro, αυτά είναι τα οποία έχει σαν στόχο η εθνική μας ομάδα και όλα αυτά στον απόϊχο. Είδες τώρα, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, της είδησης που έχει διαρρεύσει ότι υπήρξε μια επαφή με τον Τιάγκο Μότα.
Επαφή πιανού με τον Τιάγκο Μότα.
Της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
Της ΕΠΟ.
Για
να αντικαταστήσει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
Ναι, είδες, βγήκε ουσιαστικά είδηση από την Γαλλία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Ναι.
Εντάξει,
Έχει συμβόλαιο άλλωστε.
Δεν είναι μόνο αυτό. Εμένα μου αρέσει η εθνική που έχει, ο κάθε προπονητής έχει τα κόλληματά του σε όλα τα θέματα. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το ίδιο. Αλλά κακά τα ψέματα μας πήρε από την αφάνεια που είχαμε καταντήσει.
Ναι.
Και μας έφερε εδώ που μας έφερε παίζοντας και ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, το είναι... οποίο νομίζω ότι αυτό ήταν που μας έλειπε.
Και είναι κακά τα ψέματα ένας αδικημένος προπονητής με την έννοια ότι πολλές φορές φτάνει στην πηγή παίζοντας με τον σωστό τρόπο, ναι. Αλλά συνήθως δεν πίνει νερό. Και με τον...
Δεν αλλάζει ποτέ το σύστημά του. Δηλαδή, είδες ότι ακόμα με την Αγγλία στα προηγούμενα προγραμματικά θέλαμε μια ισοπαλία. Στο Nations League. Θέλαμε μια ισοπαλία. Θα μπορούσε να παίξει ταμπούρι. Ναι. Δεν θα το κάνει. Και μπράβο του.
Αυτό είναι. Αρχικά να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, έτσι.
Ναι.
Άμα δηλαδή ναι, θέλουμε ναι, να πάμε. Ναι. Όχι, η εθνική ουσιαστικά έχει αποτύχει παταγωδός στα πραγματικά του Μουντιάλ, αλλά βλέπει κανείς την αποτυχία. Η λογική αυτή όμως είναι η σωστή.
Αυτή και... είναι η σωστή λογική, ναι.
Και έχει οδηγήσει και σε πολύ μεγάλες επιτυχίες το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο με τον Ολυμπιακό που παίζει μέσα στην Άστον Βίλα κόντρα σε ομάδα Premier League, όπως θέλει εκείνος.
Διάβασα μας λίγο το μήνυμα του φίλου Θανάση.
Λοιπόν, ο Θανάσης εδώ μας λέει ουσιαστικά για το καλοκαίρι όταν μας είχε ξαναρωτήσει γιατί παρέμεινε στον πάγκο του Ολυμπιακού ο ίδιος προπονητής και του είχαμε απαντήσει ότι ουσιαστικά, εγώ τη θυμάμαι καλά τη συζήτηση που είχαμε κάνει και δεν
ήταν
ακριβώς
η εκπομπή
έτσι.
Που είχαμε τον Τίμο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή δεν
ναι,
ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά μπράβο, το παγκόσμιο.
Στον οποίο να πούμε χρόνια πολλά. Σήμερα έχει γενέθλια.
Αν μας αφορά.
Ο Τίμος Αθανασόπουλος, ο υπεύθυνος, ένας εκ των υπευθύνων της Ομοσπονδίας.
Και ουσιαστικά επειδή και ο καθένας είχε και λίγο διαφορετική άποψη και το είχαμε συζητήσει εδώ μαζί, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Θανάσης, ο οποίος από την αρχή ήταν κατά της παραμονής του Γκαρντίνη.
Προφανώς πρέπει να το λέει λόγω της ήττας από τον Παναθηναϊκό. Και έτσι με τον
ναι,
οποίο
ήρθε και, τρόπος,
και
ναι.
Το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, ευρωπαϊκό ήταν Champions League.
Ναι, κάτσε το ευρωπαϊκό, όμως πήγε στους 8.
Πήγε στους 8. Πάμε παρακάτω. Για τώρα λέω, για την αποτυχία.
Α, ναι.
Για
τώρα,
την, τον αποκλεισμό τώρα της Τρίτης, πότε έγινε.
Τετάρτη.
Εδώ νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον προπονητή όσο με τον προγραμματισμό της ομάδας, καθώς περιμένανε κατά πάρα πολύ άργησανε για την άποψή μου για τον, τι θα γίνει με την περίπτωση του Ραφαήλ Κουμεντάκη.
Ναι.
Και ακόμα περιμένουν.
Ναι,
με αποτέλεσμα
είναι αυτή, η είναι στον αέρα.
Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να πονάει στην υποδοχή.
Ναι.
Κυρίως, άντε, πες και λίγο στην επίθεση, αλλά όταν έχεις παίχτες όπως ο Τζούριτς, ο Αθανασίεβιτς, γενικά έχεις παίχτες, δεν μπορείς να λες ότι σου φταίει η επίθεση αυτή τη στιγμή. Αρχικά όλα ξεκινάνε από την υποδοχή.
Ναι. Και να πούμε επίσης ότι το αποτέλεσμα των τελικών των περσινών είναι έως ένα βαθμό επηρεασμένο από την απουσία του Μίταρ Τζούριτς, έτσι. Προφανώς δεν μπορεί
πραγματικά
να αποτελεί δικαιολογία όταν χάνεις με 3-0 από τον αιώνιο ναι. αντίπαλο σε μια σεζόν που έχεις πάρει όλους τους τίτλους και έχεις κερδίσει τους πάντες και έχεις πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Αλλά δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην απέξω. Προφανώς δεν ευθύνεται ο προπονητής για το γεγονός ότι είτε ο Τζούρι
ναι,
είτε ο Κουμεντάκης είτε οποιοδήποτε και σε οποιαδήποτε ομάδα δεν είναι διαθέσιμος.
Και συνεχίζω και λέω ότι ένας προπονητής ο οποίος έφτασε με αυτό το budget, με αυτούς τους παίχτες πέρυσι στους 8 στον τελικό του πρωταθλήματος, κύπελο, ουσιαστικά έχασε.
Στους εγχώριους τίτλους τους πήρε όλους. Εκτός
από το πρωτάθλημα το πήρε όλα. Δεν μπορείς να το πεις κακό.
Ναι, σίγουρα.
Και δεν μπορείς να το πεις αποτυχημένη σεζόν.
Δεν τη λες αποτυχημένη σεζόν. Δεν μπορείς να την πεις αποτυχημένη σεζόν.
Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα στο 66 με τον Κούτσια, με το που παίρνει την μπάλα, με το που πατάει στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Έγινε αλλαγή, πιάνε ένα μονοκόμματο σουτ. Από το ύψος της μεγάλης περιοχής η μπάλα τραντάζει το δοκάρι του Μπουρασβίλη, του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας Γεωργίας. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν με τον Κούτσια στο 66ο λεπτό για την εθνική μας ομάδα. Το 2-0 παραμένει εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Συνεχίζουμε από την Λεωφόρο Αλεξάνδρα σε ένα πλάγιο που κέρδισαν οι Γεωργιανοί. Απομακρύνουμε. Παπακανέλος θα προσπαθήσει να διώξει μακριά η κατοχή και πάλι σε Γεωργιανούς, μια σέντρα που θα γίνει εκεί από τον Λούρτι Καπίτζε. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, ακίνδυνη αυτή η πάσα, δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης του μέσα στην περιοχή του Νίκου Μπότη, του τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας. Ο Μπότης που θα γυρίσει για τον Καραμίτσι, μπάλα θα φτάσει στο χώρο του κέντρου, πάτησε ωραία ο Παπακανέλος, όμως είναι πιο δυνατή η μπαλιά του. Αυτή δίνει την ευκαιρία στους Γεωργιανούς εκεί να ελέγξουν, να κερδίσουν και το πλάγιο. Στο 67 θυμίζω 2-0 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Στο 44 ο Τζίμας με εύστοχο χτύπημα απέναντι έκανε το 1-0, ένα απέναντι που κέρδισε ο Σμυρλής. 1,5 λεπτό αργότερα στο 45 και 30 δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου Ο Καλογερόπουλος έκανε το 2-0 για την εθνική μας ομάδα με κεφαλιά μετά από κόρνερ που εκτέλεσε από δεξιά για την ομάδα μας ο Σωτήρης Κοντούρης, ο ποδοσφαιριστής του Πανετολικού. Μπότης θα παίξει με Καραμίτσι. Καραμίτσις κρατάει την μπάλα, πιέζεται, θα γυρίσει και πάλι στον τερματοφύλακα της ομάδας μας, τον Μπότη. Ο Μπότης θα παίξει τώρα με τον Αλεξίου. Κρατάει αυτό την μπάλα, προσπαθεί να περάσει μπροστά. Έκοψαν οι Γεωργιανοί σε ένα παιχνίδι που στα τελευταία 10-15 λεπτά έχει πέσει αρκετά ο ρυθμός. Η εθνική ομάδα ελέγχει όμως την κατάσταση. Η εθνική μας ομάδα που προηγείται με 2-0. Ό,τι φαίνεται θα φτάσει στην τέταρτη νίκη της σε αυτό τον όμιλο. Θα κάνει το 4-4, αν και υπάρχει χρόνος πολύς ακόμα. Αλλά σίγουρα η εθνική ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει πολύ ταλέντο και το παρατό. Έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Θυμίζω πρώτη αγωνιστική με την Μάλτα στη Μάλτα 5-0. Δεύτερη αγωνιστική μεγάλη νίκη μέσα στη Γερμανία του αντίστοιχου συγκροτήματος της Γερμανίας με 3-2. Τρίτη αγωνιστική νίκη στην Λετωνία με 1-0. Και οι τρεις νίκες έχουν έρθει εκτός έδρας. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουμε εντός συνόρων. Και μέχρι τώρα είμαστε στο 2-0. Ωραία ενέργεια από τον Παπακανέλο. Πατάει περιοχή. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα κάνει το πλασέ η μπάλα κοντράρι. Πολύ ωραία η ενέργεια από τον μέσο επιθετικό της εθνικής μας ομάδας, τον Αντώνη Παπακανέλο, ο οποίος θα πάρει και πάλι την κατοχή. Γκούμας για τον Σμυρλή. Παγώνουν τώρα το παιχνίδι οι διεθνείς μας. Κουτσογούλας, Γκούμας, Καραμίτσης.
Ευκαιρία λοιπόν, Γιάννη, είναι μιας και η μπάλα είναι κοντά στη μεσαία γραμμή, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στη συνέχεια.
Ακούτε Era Sport.
Πάμε αμέσως στην Λεωφόρο, καθώς η εθνική μας ομάδα δείχνει να έχει παραχωρήσει πέναλτι, αλλά νομίζω, Γιάννη, τουλάχιστον έτσι όπως είδαμε το replay, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Εντάξει, ο διαιτητής το έχει δώσει, VAR δεν έχει έτσι κι αλλιώς, οπότε θα έχουμε πέναλτι κανονικά για τους Γεωργιανούς το 74ο λεπτό. Μια μεγάλη ευκαιρία εδώ για την εθνική ομάδα κάτω των 21 της Γεωργίας να ξαναμπεί στο παιχνίδι, σε ένα σημείο μάλιστα που έδειχνε η εθνική μας να ελέγχει απόλυτα τον ρυθμό. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους Γεωργιανούς εδώ να ξαναμπούν στην αναμέτρηση με τον Λούκα Τσουλουκίτζε απέναντι από τον Νίκο Μπότη. Για να δούμε. Στο 75 ο Ουκρανός ρέφερι ο Βίκτορ Κοπιεβίσκι δίνει τις τελευταίες οδηγίες και στον τερματοφύλακά μας τον Μπότη. Τσουλουκίτζε λοιπόν απέναντι στον Μπότη. Η ευκαιρία εδώ για τους Γεωργιανούς να ξαναμπούν στην αναμέτρηση. Τώρα σφυρίζει ο Ουκρανός. Τσουλουκίτζε παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί μπάλα στο δοκάρι και out, έπεσε και στην σωστή γωνία ο Μπότης. Η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι, παίρνει περίεργα φάλτσα, γυρίζει και φεύγει out. Όλοι οι παίκτες πάνε πάνω στον Μπότη που έπεσε ωραία, βέβαια έπεσε στην γωνία που πήγε η μπάλα, οπότε διατηρείται αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων που έχει χτίσει η εθνική μας ομάδα από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Τζίμα με πέναλτι στο 44 και με την κεφαλιά του Καλογερόπουλου στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0 λοιπόν, χαμένη ευκαιρία εδώ για τους Γεωργιανούς με το πέναλτι που έχασε ο Λούκου Τσουλουκίτζε. Έπεσε, επαναλαμβάνω, στην σωστή γωνία ο Μπότης, η μπάλα όμως χτύπησε το δοκάρι, πήρε περίεργα φάλτσα και γύρισε, πέρασε out. Και πάλι Γεωργιανή θα απομακρύνει όπως να φύγει μπάλα ο Κάτρης. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής της εθνικής μας ομάδας και από δεξιά όπως κάνουν επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι Γεωργιανοί.
Έχουν ανεβάσει κάπως τους ρυθμούς οι Γεωργιανοί. Παραμένει το 2-0 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Εμείς συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Συνεχίζουμε πάλι λίγο με τα μηνύματά σας, γιατί μας έχετε πάρει λίγο μονότερμα. Αλλά αυτό είναι το καλό της διαδραστικής εκπομπής. Για πες.
Και ο Δημήτρης για άντρες Ολυμπιακού, για τον Τζούριτς και για το κουμεντάκι που λείπει. Και αναρωτιέται αν θέλει και μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
Εντάξει. Καταρχάς να πούμε για τον Τζούριτς ότι αντιμετωπίζει ένα σφίξιμο στη μέση, το οποίο απέκτησε από το ντέρπι με τον Παναθηναϊκό. Το θυμάμαι γιατί έγινε μπροστά μου και γι' αυτό κιόλας δεν συνέχισε να αγωνίζεται στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τώρα για το κουμεντάκι περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει, τι θα γίνει με την έφεση και με όλα τα υπόλοιπα. Μεταγραφές δεν ξέρω αν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να το αποφασίσουμε, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίχτες στο ρόστερ του Ολυμπιακού οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται.
Ναι, και μοιάζει να πρέπει να αλλάξει κάτι, θα πω εγώ βέβαια.
Ναι,
δηλαδή, σωστό. Όταν έχεις χάσει από τη Λας Πάλμας στο Ρέντι και πας στα Κανάρια νησιά στο πρώτο σετ 25-10.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ πρέπει να μπαίνεις δηλαδή με το μαχαίρι στα δόντια.
Είναι φανερό φέτος ότι ο Ολυμπιακός.
Παπακανέλος μέσα στην περιοχή προσπάθησε να γυρίσει μετά από την ωραία ενέργεια του Κούτσια, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή των Γεωργιανών από αριστερά. Έκανε τις προσπίσεις, γύρισε στον Παπακανέλο, δεν κάνει καλή παλιά. Θα κερδίσουμε και ένα φάουλ τώρα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Κουτσογούλας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από δεξιά, όπως κάνουμε επίθεση σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και αυτό το στημένο στο 78. Βρισκόμαστε να δούμε και αυτό στημένο και γυρίζουμε πίσω και πάλι στην Αγία Παρασκευή. Το μικρόφωνο μας έχει μείνει ο Γκούμας για να το εκτελέσει. Έχει στήσει το σωστό σημείο τον μοναδικό παίχτη των Γεωργιανών που είναι στο τείχος ο Ουκρανός διαιτητής. Τώρα θα σφυρίξει ο Γκούμας, θα εκτελέσει. Είναι καλή εκτέλεση, κεφαλιά, 3-0. Ωραίο γκολ για την εθνική μας με τον Καλοσκάμι να είναι ο σκόρερ της εθνικής μας ομάδας. Πολύ ωραίο το φάουλ, η κεφαλιά, ο Καραμίτσης είναι ο παίκτης που παίρνει την κεφαλιά. Με πολλά φάλτσα αυτό το φάουλ που εκτελεί ο Γκούμας, πετάγεται ο Έλληνας αμυντικός ο Δημήτρης Καραμίτσης και με κεφαλιά δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπερουασβίλη, τον Γεωργιανό τερματοφύλακα. Στο 71ο λεπτό Ελλάδα-Γεωργία, 3-0 λοιπόν, με την κεφαλιά του Καραμίτση, ο οποίος είναι ο σκόρερ για την ομάδα μας. Το πανηγυρίζει έξαλα, πάει στον πάγκο, αφιερώνει και στην εξέδρα. 3-0 Ελλάδα-Γεωργία. Νομίζω εδώ τα πράγματα απλοποιούνται μετά το χαμένο πέναλτι των Γεωργιανών. Έρχεται το τρίτο γκολ και το προβάδισμα πλέον για την τέταρτη νίκη σε αυτόν τον προκριματικό, σε αυτή την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι πολύ μεγάλο για την εθνική μας ομάδα, ενώ θα έχουμε άλλη μία αλλαγή για τον Ταουσιάνη. Βγαίνει ο Γκούμας στην θέση του, θα περάσει ο Αντριάνο Μπρέκου. Άλλη μία αλλαγή εδώ, υπάρχει διαχείριση, μην ξεχνάμε την Τρίτη, προσεχή Τρίτη 18 του μήνα. Η Ελλάδα στην Λιβαδιά θα αντιμετωπίσει την Βόρεια Ιρλανδία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών.
Πολύ κοντά στο 4-4 για την εθνική μας ομάδα. Υπάρχει ακόμα ένα δεκάλεπτο για να ολοκληρωθεί το μάτς στην Λεωφόρο. Θα πάμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου με την ολοκλήρωση, εκτός κι αν συμβεί κάτι νωρίτερα. Γιάννη, έχεις πάντα ανοιχτό το μικρόφωνο. Λέγαμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Είδες, δεν έχουμε προλάβει να μιλήσουμε και καθόλου με τα μηνύματα.
Αυτό, πάμε σε γυναίκες, ναι, τώρα. Αλλά
τα πάμε για τον Ολυμπιακό. Απλά να πούμε ότι τα δικαιώματα, γιατί μας ρωτάει ένας ακόμα φίλος, τα δικαιώματα της Volley League ανδρών και γυναικών τα έχει η ΕΡΤ. Εκτός από τα δικαιώματα των γυναικών του Ολυμπιακού, νομίζω.
Σωστό.
Ναι.
Ναι. Στο Μέγκα είναι.
Ναι, τα ευρωπαϊκά τα έχει η Κοσμοτέ. Τυχαίνει να κάνουμε κι εμείς κάποιο παιχνίδι. Νομίζω εμείς έχουμε ένα πανιόνιο.
Επειδή μας ρωτάει και για το. Ναι, μας ρωτάει τώρα εδώ για το Μίλωνα. Και του αρέσει και πολύ, θα κάτσει, φαντάζομαι, να δει.
Σε όλους μας αρέσει.
7 η ώρα.
Λέει ότι μπορεί να τελειώσει στην δεύτερη θέση. Ο Μίλωνας είναι στις 3 πρώτες θέσεις.
Ναι,
έτσι.
Σχεδόν μόνιμα. Έτσι. Απλά του κάνει εντύπωση που θέσεις. Είναι τώρα δεύτερος και μπορεί να κάτσει να δει, επειδή με το Βασίλη περισσότερο αυτό το ντέρμπι το περιμέναμε, ναι, από το πριν ξεκινήσει καν σεζόν. Μπορεί να κάτσει να δει στις 7 η ώρα, σε 20 λεπτά, στην ΕΡΤ 2 Σπορ, Μίλωνας Πανιώνιος. Που εκτός από ντέρμπι
Νέας Μύρνης,
είναι
και κάτι άλλο.
Είναι και ντέρμπι.
Ντέρμπι αδερφών.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είναι τρομερό. Με Σάκη Ψάρα στο Μίλωνα και Αργύρη Ψάρα στον Πανιόνιο.
Από πέρσι που ανέβηκε ο Πανιόνιος το περιμέναμε, έτσι.
Πραγματικά.
Ο Πανιώνιος, εντωμεταξύ, προέρχεται από την πρώτη ιστορική του νίκη στην Volley League. Κέρδισε την Κηφισιά. Έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε.
Φυσικά δεν ήθελα να πω ότι ήσουν εκεί.
Όχι, όχι, εγώ δεν ήθελα να σταθώ. Ήθελα να σταθώ ότι παραλίγο να χάσω τη μετάδοση.
Έλα μου, παρατέταρτο σε είχαμε.
Παραδέκα. Λοιπόν,
ελεύθερο σε είχαμε, άστα τώρα. Και ακόμα δεν μου έχει πει τι έχει συμβεί στο Πόλο, θα μου το πει.
Σωστά και αυτό.
Πάμε τώρα στις γυναίκες. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός στις γυναίκες στην Ευρώπη πέτυχε μια σπουδαία νίκη, μια σπουδαία πρόκριση, την οποία είχε να δει η ελληνική ομάδα 24 χρόνια. Από τη σεζόν 2000-2001, όταν είχαμε διπλή εκπροσώπηση στους ομίλους του Champions League, τότε με Παναθηναϊκό και Φιλαθλητικό.
Ακριβώς.
Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Βάσας εντός έδρας, έχασε εκτός με 3-2.
Εντάξει,
αλλά είχε κερδίσει τα δύο σετ και στη συνέχεια
έκανε
ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς έκανε πάρα πολλές αλλαγές, έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα κορίτσια να αγωνιστούν.
Τη Βάσας του Γιάννη Αθανασόπουλου. Μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πολύ δυνατή ομάδα.
Και ενός κότσου, ο οποίος όχι πρωταγωνιστεί με την δικιά του ομάδα, αλλά πρωταγωνιστεί και με την εθνική ομάδα της Τσεχίας.
Ακριβώς. Τον είδαμε και το καλοκαίρι, σπουδαία πράγματα. Τα 4 από τα 5 πρώτα σετ που έχει πάρει ο Ολυμπιακός σε αυτή τη σειρά τα έχει πάρει δύσκολα. Δηλαδή, ναι, μεν κέρδισε 3-0 και πήρε και τα 2 πρώτα στη Βουδαπέστη, αλλά δεν τα έχει πάρει με μεγάλες διαφορές.
Και στο Ρέντι ήταν δύσκολο το ξέρετε.
Ενδεικτικό και τη ποιότητα τη ομάδα που απέκλεισε. Δεν ήταν μια εύκολη πρόκληση.
Και επίσης να πούμε ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που ο Ολυμπιακός πήρε το Σεβία γυναικών.
Ναι,
δηλαδή, το λέω, ναι, ναι. Επειδή ήμουν εκεί, το λέω και δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
2018.
Στη Προύσα, ταξίδι και αμέσως την προηγούμενη χρονιά ήταν και πάνω στο δικό μας το Πάσχα και πάνω στο δημοψήφισμα της Τουρκίας. Αλλά τέλος πάντων.
Αυτό είναι ξεχωριστό επεισόδιο.
Αυτό ήταν για podcast.
Είναι για podcast.
Θα κάνουμε συνέντευξη σε μια εκπομπή. Θα τον στήσουμε στον τοίχο.
Δηλαδή, πραγματικά έχω ξεχάσει και τα μισά από αυτά που μου είχαν συμβεί σε αυτό το δίμερο. Επίσης, να πούμε για Φίνικα Σύρου, γιατί ξεχάσαμε να αναφερθούμε όσον αφορά την ομάδα του Φίνικα στην Ευρώπη.
Ναι, να πούμε δύο πράγματα για το. Καλά, βασικά υπάρχουν πολλά πράγματα να πει για το φετινό Φίνικα, αλλά μια και άρχισε με το τη Ευρώπη. Ο Φίνικας έπαιξε με την Nordeskov πριν από λίγες ημέρες για το Challenge Cup. Κέρδισε με 3-0 σετ. Πήρε αποφασιστικό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Θα παίξει στην Δανία σε λίγες μέρες, σε 5 μέρες θα παίξει στην Δανία. Τη Ρεβάνς θέλει 2 σετ για να προκριθεί και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Παίζει στον πρώτο γύρο ουσιαστικά ο Φίνικας, καθότι δεν έχει έτσι.
Έχει ακόμα μέλλον μπροστά του.
Ναι, έχει μέλλον μπροστά του. Αν προκριθεί, θα αγωνιστεί κοντρα στη ΣΟΜΟΝΤ, στη φάση των 32, εκεί που θα μπουν και άλλες ελληνικές ομάδες.
Εκεί είναι και ο Ράπτης στη ΣΟΜΟΝΤ, που επίσης έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Στους άντρες όμως.
Και. Εντάξει, ο Φίνικας τώρα ήταν ξεκάθαρο φαβορί εδώ πέρα. Έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ήταν.
Και δεν το αρνήθηκαν και στιγμή και οι άνθρωποι τη ομάδα. Μην το λέμε σαν να τέλειωσε το ζευγάρι.
Θα ήταν πολύ δύσκολο να τα αρνηθούν.
Όχι, ναι, αλλά απ' την άλλη είναι και μια ιδιαίτερη συνθήκη για τον Φίνικα που τα τελευταία χρόνια δεν είχε ξεσυνηθίσει. Επέστρεψε στα της Ευρώπης και έχει έτσι να διαχειριστεί περισσότερες διοργανώσεις.
Πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί είναι σε πολύ καλή στιγμή η εθνική μας ομάδα.
Για να δούμε το Σμερλί μες στην περιοχή, θα γυρίσει προς τα έξω. Το σουτ που θα γίνει από τον Κάτρι Μπάλα κοντράρει σε κορμιά που μακρύνουν οι Γεωργιανοί. Βγήκαμε πάρα πολύ επικίνδυνα και πάλι σε αυτήν την επίθεση. Το 85, Ελλάδα-Γεωργία 3-0, Τζίμα στο 44 με πέναλτι Καλογερόπουλος με κεφαλιά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, στο 78, ο Κεραμίτσης με κεφαλιά. Μετά από πολύ όμορφη εκτέλεση, φάουλ από δεξιά του Γκούμα. Το 3-0 για την εθνική μας ομάδα, που έχει αγκαλιάσει βέβαια την νίκη και το 4-4 σε αυτόν τον έκτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νέων κάτω των 21 που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Η μπάλα μπροστά πίσω στον Μπότη, αυτός θα ψάξει τον Σμυρλή, μάχες στο χώρο του κέντρου. Μπάλα στον Πρέγκου, ωραία ενέργεια από τον Πρέγκου. Θα περάσει, δέχεται το μαρκάρισμα, θα κερδίσει και το φάουλ. Και κίτρινη κάρτα που θα δει ο μέσος της ομάδας της Γεωργίας. Ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω λοιπόν, από το χώρο του κέντρου.
Το 3 δεν παραμένει για την εθνική ομάδα. Σχεδόν 3 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Θα πάμε και με την ολοκλήρωση του αγώνα στον Γιάννη Παπαγεωργίου, εκτός και αν υπάρχει κάτι το συνταρακτικό νωρίτερα. Λέγαμε λοιπόν για τον Φίνικα Σύρου.
Για να ολοκληρώσει, η Ροφίνικα έχει μπροστά του ενδιάμεσα πριν από τη ρεβάνση ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό και δεν καταφέραμε να έχουμε κάποια συνέντευξη, διότι προπονούνται και.
Δίνουν... Και γυναίκε του Ολυμπιακού, να το πούμε αυτό.
Ναι, εννοείται. Δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι με το Φλίσβο, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στην Ερμούπολη, στη Σύρο, στις 6 ώρα. Ο Φίνικας έχει μόλις μία νίκη μετά από τρεις.
Η τέταρτη αγωνιστική είναι αυτή.
Ναι, αυτή είναι η τέταρτη από τρεις αγωνιστικές. Από την άλλη, ο Φλίσβος δεν έχει καμία σε δύο μάτς. Είναι, θα λέγαμε, ίσως η... Τις άρεστη, εντάξει, είναι λίγο νωρίς.
Και για τους δύο είναι νωρίς, έτσι, γιατί και ο Φλίσβος έχει κάνει πολύ ωραία ομάδα, καλές μεταγραφές.
Και η αλήθεια είναι ότι και ο Φίνικας έχει χάσει από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, okay, αλλά σίγουρα θέλει να πάρει αυτό το μάτς, είναι στην έδρα του και είναι με μια ομάδα με την οποία είναι ανταγωνιστές θεωρητικά, δηλαδή και στη συνέχεια της σεζόν θα το δούμε αυτό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι, πολύ καλό ξεκίνημα στην Ευρώπη για τον Φίνικα Σύρου.
Εδώ έχουμε μια ωραία ερώτηση από τον Γιάννη, ο οποίος μας λέει για τις δύο ομάδες της Αεροστιάδας, για τον αθλητικό όμιλο Αεροστιάδας και για και τον Άθλο. Και φέρνει και ένα παράδειγμα επίσης ενδιαφέρον, θυμόμαστε και στη Λάρισα, την Ολύμπια με την ΑΕΛ στο μπάσκετ, και λέει πόλεις αυτές δύσκολα σηκώνουν πάνω από μία ομάδα.
Σωστό.
Αν ενωθούν θα έχουν πιο πολλές ελπίδες για μία καλή πορεία, όπως είχε κάνει παλιότερο ο αθλητικός όμιλος.
Έτσι να είμαι στην Αεροστιάδα φαντάρος το 2002, όταν ακόμα έβγαινε η Αεροστιάδα στην Ευρώπη, μια πόλη η οποία ζούσε για το βόλι. Και είναι κρίμα που γενικά στις ακριτικές περιοχές δεν υπάρχουν ομάδες σε όλα τα αθλήματα όπου ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει και να το χαίρεται. Θυμόμαστε παλιότερα, ειδικά και στο ποδόσφαιρο, υπήρχε η Ξάνθη, υπήρχε πιο κάτω λίγο η Καβάλα, υπήρχε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, γενικά υπήρχαν σε όλα τα αθλήματα. Τώρα προς το παρόν δεν υπάρχουν. Και όντως πρέπει να γίνει μια καλή συζήτηση ανάμεσα στα δύο σωματεία και γενικά...
Να δούμε και πάλι την ομάδα μας από δεξιά με τον Σμυρνίλα. Παίρνει την μπάλα στο 89. Σμυρνίλης, ωραία η τρίπλα. Θα βγάλει την σέντρα μέσα στην περιοχή. Η ευκαιρία με τον Κούτσια, το σουτ. Δοκάρι με τον Καλοσκάμι να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των Γεωργιανών. Να, η άλλη μια καλή στιγμή στο 81ο λεπτό για την εθνική μας ομάδα να πετύχει και τέταρτο γκολ απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα της Γεωργίας. Παραμένει το 3-0 Ελλάδα-Γεωργία.
Ακόμα πάλι στο οριζόντιο το κάνει. Ναι.
Ωραία η συνεργασία, καλώς κάνουμε Κούτσια. Να το κρατήσουμε αυτό το δίδυμο, μπορεί να το δούμε και άλλο σύντομα.
Λέγαμε λοιπόν ότι πρέπει όντως οι ομάδες και γενικά οι περιοχές οι ακριτικές να βρίσκονται όλοι οι παράγοντες μαζί, να βάλουν στην άκρη όλα τα προσωπικά εγώ, εσύ, αυτός και να κάνουν ομάδες που να χαιρόμαστε να βλέπουμε και οι υπόλοιποι σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, το έχουμε δει και στην Πάτρα στο μπάσκετ με Απόλλωνα και Προμηθέα.
Αυτή ήταν και λέω που το συζητήσαμε πρόσφατα.
Το έχουμε δει και στο Πόλο στην
πρόσφατα,
Πάτρα με δύο ομάδες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Α1. Η λογική λέει ότι όταν μιλάμε για εκτός Αθήνας, άρα και Θεσσαλονίκης, μία ομάδα πρέπει να εκπροσωπεί την εκάστοτε πόλη. Έτσι.
Γενικά την περιοχή.
Ναι.
Γενικά
ναι,
την περιοχή, έτσι.
Ναι.
Πάμε λίγο τώρα στις γυναίκες. Μιας και ολοκληρώσαμε και με τους άντρες και με αυτά, είπαμε για την ομάδα του Ολυμπιακού, μας έβαγαν το χρόνο και τα μηνύματα και όλα αυτά, και η Εθνική Ομάδα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μαζί με τον Δησιά Βλαχοδήμου. Έχουμε την πέμπτη αγωνιστική.
Πάμε γυναίκες δηλαδή, να δώσουμε πρόγραμμα εντός και εκτός ΕΡΤ, να ξέρει ο κόσμος τι θα δει αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχει και μεγάλο ντέρμπι στις γυναίκες. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό ότι έρχεται πάρα πολύ φορτσάτος σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Πανιόνιο. Στις 6.30 είπαμε αυτά τα παιχνίδια είναι στο Μέγκα των γυναικών του Ολυμπιακού. Κυριακή 6.30 ώρα στο Ρέντι. Ολυμπιακός Πανιόνιος.
Πάρτο όμως από το
Σάββατο.
Πάρτο από το Σάββατο.
Αλλά θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο φυσικά. Λοιπόν, Πανιόνιος Ζάων, Παναθηναϊκός Ζάων, συγγνώμη, στις 5 η ώρα.
Πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό.
Ναι,
γιατί είναι
ναι,
ιδιαίτερα απειλητικός ο Ζάων.
Με πολύ δυνατό ξεκίνημα.
Είναι πολύ καλός ο Ζάων. Βάλε δύσκολα.
Στις 7 θα έχουμε ΑΟΘΥΡΑΣ Ηλυσιακός, ο οποίος πρόσφατα παρεπιπτόντως έκλεισε και τα 98 χρόνια. Είχαμε κάτι γενέθλια, κάτι ωραίες εκδηλώσεις. Στις 7.30 το Σάββατο θέτει Δαάρης στη Βούλα και στις 8.30 ΕΡΤ 2 Σπορ
παρέλειψα και το δικό μας το ντέρμπι. Έχουμε πάω κάτω.
Ναι, εγώ αυτό εννοώ. Εγώ αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι,
αυτό εννοώ. Εντάξει, εντάξει, ναι, παιδί μου.
Επειδή ήταν και Σάββατο γι' αυτό.
Βασικά τελείωσε και θα προσθέσω ένα στοιχείο.
Την Κυριακή κλείνει η αγωνιστική με Μαρκόπουλο Μίλωνα στις 5 η ώρα και στις 6.30 Ολυμπιακός Πανιώνιος.
Επιστροφή Τζίνας Λαμπρούση στο κλειστό του Ρέντι, έτσι.
Ναι, θα δούμε και κάποια.
Βάζει ωραία θεματάκια.
Θα δούμε και κάποια εκδήλωση προφανώς κάποια εκεί πέρα του παιχνίδι.
Κάτι ναι. Θα τιμηθεί.
Δεν ξέρω, να σου πω γιατί μπορεί και του χρόνου ή του παραχρόνου να βρεθεί πάλι στον Ολυμπιακό. Οπότε δεν ξέρω.
Σίγουρα θα τιμηθεί με κάποιο τρόπο. Είναι νομίζω η πιο σημαντική προσωπικότητα της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον στον Ολυμπιακό. Παρούσα στην αναγέννηση, παρούσα σε όλες τις.
Και στους δύο τελικούς στα ευρωπαϊκά. Είχε φύγει εκτός, επέστρεψε. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να ξαναβρεθεί εκεί πέρα.
Αλλά αυτή τη στιγμή στο Πανίον είναι νομίζω.
Καλά, αυτή τη στιγμή
έχει αντίστοιχο στόχο.
Όποιο είναι. Άρα... Ναι, λογικό.
Εντάξει, ματσάρα αυτό πραγματικά.
Αυτό ναι, θα ήταν ωραίο να
βρει. Ο Πανίον έχει χάσει από τον Παναθηναϊκό, δεν πρέπει να χάσει από τον Ολυμπιακό. Αν θέλει τουλάχιστον να είναι στην πρώτη θέση.
Τριάδα, έτσι.
Στην πρώτη τριάδα λογικά θα είναι, στην πρώτη θέση όμως.
Ναι, σίγουρα.
Να τη διεκδικήσει. Πρέπει να βγάλει ένα διπλό όπως δέχτηκε διπλό από τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Να πούμε και το πρόγραμμα των ανδρών. Μιας αναφέραμε τα προγράμματα, είπαμε σε 8 λεπτά πλέον ΕΡΤ 2 Σπορ, Μίλων Πανιόνιος στο Κρίσος Πέρσης της Νέας Μύρνης, περιγραφή Γιάννης Ράνιος, ρεπορτάζ Λουακορο Γιώργη, για να λέμε και τους δικούς μας. Έτσι. Και από εκεί και πέρα ένα μάτς το Σάββατο, 6 ώρα, Φίνικα Σύρου Φλίσβος Παλαιοφαλήρου. Την Κυριακή στις 5 και φυσικά Παναθηναϊκός Ζυρίνιο και Καλαμάτα Ολυμπιακός και Δευτέρα Όφη ΠΑΟΚ στην Κρήτη στις 5 η ώρα.
Επίσης ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟΚ πηγαίνει φυσικά με τις απουσίες, χωρίς προπονητή και ο Όφη, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία θέλει να κερδίσει για να ξεφύγει.
Ναι, και προέρχεται από μεγάλη νίκη.
Προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Κηφισιάς.
Ναι. Καμία αντίποση δεν νομίζω ότι θα μας έκανε το να πάρει Όφη αυτό το μάτς. Με την κατάσταση που είναι τώρα, ναι, και οι δύο ομάδες.
Ναι, γιατί είναι... και ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα ψυχολογίας.
Ναι.
Πάμε τώρα στο Λεωφόρο και πάλι, στο Γιάννη Παπαγεωργίου, ο οποίος θα κρατήσει το μικρόφωνο μέχρι και την ολοκλήρωση του αγώνα, ούτως ώστε να μας πει και την άποψη για τον αγώνα που παρακολουθεί. Θυμίζω Ελλάδα-Γεωργία κάτω των 21-3-0.
3-0 και με την σύνδεσή μας έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα από τον Ουκρανό διαιτή. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Ελλάδα-Γεωργία, η εθνική μας ομάδα κάνει το 4 στα 4 σε αυτόν τον έκτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2027 και μάλιστα έχοντας ενεργητικό 12 γκολ, 3 γκολ κατά μέσο όρο βάζει η εθνική μας ομάδα. Μια εθνική που ήταν καλύτερη από την Γεωργία, φάνηκε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Μια ομάδα με πολύ ταλέντο αυτή του Γιάννη Ταουσιάννη. Θυμίζω ότι ο Στέφανος, ο Τζίμας είναι το μεγάλο αστέρι. Πάπης Κοστούλας που στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν στη διάθεση του Ταουσιάννη, για πρώτη φορά κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα των ανδρών. Δεν έδωσε το παρόν στην εθνική ομάδα κάτω των 21. Φαντάζομαι στα επόμενα παιχνίδια και όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος, γιατί υπάρχει δρόμος, έτσι πρέπει να το πούμε ακόμα. Έχουμε ακόμα αρκετές αγωνιστικές. Η εθνική μας ομάδα αγωνίζεται και πάλι την Τρίτη, την προσεχή Τρίτη 18 του μήνα στην Λιβαδιά, πέναντι στην Βόρεια Ιρλανδία. Στην συνέχεια θα υποδεχθούμε την Μάλτα το νέο έτος, 27 Μαρτίου. Θα παίξουμε με την Γερμανία. Σε αυτό το μάτς νομίζω θα κρυθούν τα πάντα όσον αφορά την πρώτη θέση. Η Γερμανία ήδη είναι 3 βαθμούς πίσω μας. Εκεί όμως στο παιχνίδι που θα γίνει στις 31 Μαρτίου εδώ στην Ελλάδα, η εθνική μας ομάδα θα έχει την μεγάλη ευκαιρία να αποσπαστεί ακόμα περισσότερο από τους Γερμανούς και να βάλει τις βάσεις για την κατάληψη της πρώτης θέσης που οδηγεί στην απευθείας πρόκριση. Έξαλλα πανηγύρια από τους παίκτες μας χειροκροτούνται. Από τον κόσμο θυμίζω εγώ, στο 44 ο Τζίμας έκανε το 1-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σμυρλής. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά το 2-0, υπήρχε και λάθος βέβαια στην εκτίμηση του Γεωργιανού τερματοφύλακα, του Πύρος Ασβίλη, του έφυγε μπάλα από τα χέρια, ένα κόρτερ που εκτέλεσε από δεξιά για την ομάδα μας ο Σωτήρης Κοντούρης. Ήρθε το τρίτο γκολ στο 78 λεπτό με τον Κεραμίτσι, με ωραία κεφαλιά μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Γκούμας. Πιάσε μια ωραία κεφαλιά, είχε πολλά φάλτσα. Ωραία η εκτέλεση και από τον Κούμα. Κανένα περιθώριο αντίδραση από τον Γεωργιανό τερματοφύλακα. Το 3-0 η εθνική ομάδα που είχε και δύο δοκάρια, είχε και άλλες πολλές ευκαιρίες να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμα και το σκορ στην αναμέτρηση. 3-0 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Η εθνική μας ομάδα συνεχίζει στον όμιλο. Στην πρώτη θέση είναι στους 12 βαθμούς και βέβαια έχει στρώσει νομίζω τον δρόμο για πρόκριση, απευθείας πρόκριση μέσω της πρώτης θέσης από αυτόν τον έκτο όμιλο για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νέων κάτω των 21 που θα γίνει το καλοκαίρι του 2027 στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιάννη Παπαγεωργίου. 3-0 λοιπόν η εθνική μας ομάδα παραμένει στην πρώτη θέση. Όπως ακούσατε, θεωρητικά ο μεγάλος μας αντίπαλος θα είναι η Γερμανία, την οποία αντιμετωπίζουμε την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας.
Μετά από μεγάλο αποτέλεσμα.
Μάρτιο, ναι. Εκεί πέρα είναι ουσιαστικά που θα παιχτεί το κλειδί της πρώτης θέσης. Συνεχίζουμε με βόλη.
Ναι, λοιπόν, είπαμε για το ματς σε πολύ λίγα λεπτά, σε 3 λεπτά. Μόλις κλείσουμε εμείς, συντονίζεστε.
Θα τα πει ο Δημήτρης Γιαχανάτης μετά στην ραδιοφωνία. Θα υπάρξει και ο Πέτρος Μαυρογεννίδης.
Ποιος? Ο Δημήτρης Γιαχανάτης.
Θα ακούσουμε και τον Πέτρο Μαυρογεννίδη φυσικά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα υπόλοιπα που υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.
Και νομίζω, δεν ξέρω, Ανδρέα, έχεις σημειώσει τα χαρτιά που έχεις συνήθως σε κάθε κουβέντα. Πολλά χαρτιά που έχεις.
Έχει ανοίξει 40 παράθυρα εδώ πέρα. Απορώ πως δεν έχουν βγάλει καπνούς.
Κοίτα, τα ναι, ή ανοίγει 40 παράθυρα ή εκτυπώνει περίπου 40 σελίδες.
Ναι, δεν είναι. Τουλάχιστον, θα τα σβήσω,
τουλάχιστον τώρα είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον.
Ναι, οικολογικός καλύτερα, είναι απόψε.
Ναι.
Αυτά. Εντάξει, μια χαρά.
Okay.
Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Ραδιοεφημερίδα με Δημήτρη Γιαχανατζή ακολουθεί. Για όσους θέλουν βόλεϊ, R2 Σπορ, Μίλων Πανιόνιος. Βλέπω κιόλας μόλις συνέθηκαν. Έτσι.
Ωραίο μάτς, είπαμε. Ντέρμπι αδερφών και ντέρμπι νέο Σμιδνιώτικο.
Ακριβώς.
Χρήστος Γιαννόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Σπύρος Γραμμένος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Αγριτάκης, Αντρέας Πούντας και Νίκος Παγιωτέλης μαζί στα μικρόφωνα. Εμείς ανανεώνουμε όπως δείχνουν τα πράγματα
για την επόμενη.
Έχει, ναι, έχει βγει, αλλά μπορεί να έχει πάλι κάποιον
νομίζω
αγώνα.
Νομίζω ότι θα μας το ναι, ναι. Πάλι κάπως θα γίνει.
Νομίζω ότι πάλι κάτι έχουμε.
Ναι, νομίζω ότι εμείς οι δύο έχουμε μάτς, αλλά ίσως θα το δούμε.
Και έχουμε δύο μάτς στην άλλη εβδομάδα. Το ένα είναι και νωρίς, 4,5 ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Γυναίκες, όχι άντρες, και εμείς έχουμε γυναίκες.
Ναι, νομίζω.
Θα τα πούμε όλα. Εμείς ανανεώνουμε λοιπόν. Μάλλον ο Αντρέας ανανεώνει το
ραντεβού
μαζί του την επόμενη εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε άμα χρειαστεί τηλεφωνικά. Οπότε να έχετε ένα ευχάριστο υπόλοιπο Παρασκευής. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την ραδιοεφημερίδα.
Γεια σας.